Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Polsha poytaxti Varshavaga Moskva bilan muzokaralarga tayyorgarlik ko'rish uchun borgani aytilmoqda. Bu haqda Polsha quruqlikdagi qo'shinlari sobiq qo'mondoni mamlakat mudofa vazirining sobiq o'rinbosari general Valdimir Skipchakka tayanib, Rizis Paspalita nashri xabar berdi. U Ukraina mojarosi hozirda strategik bo'sh yer ko'shaga kirganini ta'kidlab, hamma narsa harbiy harakatlarni siyosiy yo'llar bilan tugatish zarur bo'ladigan payt yaqinlashayotganidan dalolat berishini qo'shimcha qildi. Demak, generalning fikricha yaqin kelajakda to'qnashuv tomonlari o'rtasida murosa topishga urinishlarini kutish mumkin. Uning ta'kidlashicha, Ukraina rahbarining Polshaga kelish niyati yashirin emas. Menimcha, bu shunday safarlarning birinchisi. Zelenskiy atrofida siyosiy qo'llab-quvvatlash muhitini yaratishni boshlash kerak. Unga harbiy yordam bor, biroq hozir mojaroning oxiri yaqinlashayotgani uchun nazarimda unga siyosiy yordam kerak, deydi Skipchak. Bundan tashqari, uning ta'kidlashicha, G'arb davlatlarining Ukraina inqirozidan to'planib borayotgan charchoqlari ham mojaroni hal qilishga hissa qo'shishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy rasmiy tashrif bilan Polshaga bordi. Unga rafiqasi Yelena Zelenskaya hamrohlik qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.